В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому екс-депутат від партії регіонів Петро Мельник, затриманий за підозрою в хабарництві, опинився на волі без рішення суду?
Я не знаю, як я вам можу сказати, чи з'явиться він чи ні.
Британський аналітик вважає, що Україна не готова до асоціації з ЄС. Чому?
So far, under the current political dispensation in Kyiv.
Досі в політичних реаліях Києва не видно серйозних зусиль, спрямованих на зміну цих правил.
Про які правила йдеться, почуємо далі у передачі. І також, чи допоможуть вимоги працівників збанкрутілої «Донбас-Аеро» відновити роботу компанії. Це лише деякі з тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Івано-Франківська обласна рада може погодити угоду між Україною і компаніями «Chevron Ukraine» і «Надра Олеська» про розподіл вуглеводнів. Лише за умови, що будуть враховані економічні інтереси Прикарпаття, заявив сьогодні на прес-конференції голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук.
Я думаю, що наші депутати на такий дерибан, перепрошую за непарламентський термін і за нелітературне слово, на такий розподіл обласна рада швидше всього, що не погодиться, якщо там не будуть враховані наші інтереси.
При цьому голова облради визнає, що вибір у прикарпатських депутатів непростий.
Погодити угоду значить діяти в інтересах компанії «Chevron» і приватної компанії, зареєстрованої в Києві, яка називається «Надра Олеська», чисто приватної компанії. Не погодити угоду значить діяти в інтересах Росії, яка нам зараз надає газ. Вибір у депутатів дуже широкий, страшенно, в лапках широкий.
Заявив Скрипничук. В Івано-Франківській облраді створена робоча група для опрацювання угоди про розподіл продукції, яка розробила вже 129 поправок до угоди. Облрада має розглядати її 20 числа. Представники України взяли участь цими днями в консультаціях між ЄС і Росією щодо чинного в Росії утилізаційного збору на автомобілі. У приміщенні Єврокомісії в Брюсселі повідомило сьогодні Міністерство економічного розвитку і торгівлі. У консультаціях, що відбувалися вчора і сьогодні, також брали участь Японія, США, Китай і Туреччина, мовиться в повідомленні. Україна, як виробник та експортер автомобілів, вважає запровадження в Росії утилізаційного збору на авто дискримінаційним заходом, заявило міністерство. Тим часом у СОТ перебуває на розгляді низка претензій до України через її дискримінаційні кроки, одна з яких стосується схожого українського заходу запровадження мит на імпортні авто. Асоціація «Укрконтпром» заявила сьогодні, що закликала уряд України протидіяти дискредитації високоякісної української кондитерської продукції в Росії у відповідь на заборону ввезення до Росії продукції українських підприємств кондитерської корпорації «Рошен». У Росії ж Розспоживнагляд офіційно оприлюднив сьогодні повідомлення про цю заборону. Президент Віктор Янукович провів сьогодні в Криму зустріч із керівниками моніторингової місії Європарламенту Патом Коксом і Олександром Квасневським. Водночас, як повідомила прес-служба українського керівника, не уточнено, про що говорив Янукович із колишнім президентом Польщі та колишнім головою Європарламенту і чи досягли вони якихось домовленостей. У Пакистані депутати парламенту та регіональних законодавчих органів обрали новим президентом країни Мамнуна Хусейна. Він є кандидатом від владної нині партії Пакистанська мусульманська ліга Наваз, яка перемогла на травневих парламентських виборах. Такі на цей час головні новини.
Більше новин, зокрема, про Пакистан, читайте на сайті Радіо Свобода з подробицями. А це були новини від Сергія Драчука. І я дякую, Сергію.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Екс-депутат від партії регіонів Петро Мельник, затриманий за підозрою в хабарництві, опинився на волі без рішення суду. Печерський райсуд Києва не встиг обрати запобіжної міри до завершення терміну затримання. Причина така. Підозрюваний посилався на тяжку хворобу, а відтак його участь у судовому засіданні була неможливою. Тепер ані адвокати, ані прокурор не гарантують, що Мельник з'явиться до суду у призначений час зранку у середу, тобто завтра. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Протягом дня розгляд питання про запобіжний захід щодо ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника переносився двічі. Зрештою, підозрюваного до суду доправили на швидкій і у візку привезли до зали засідань. Після цього Мельник, лежачи на лаві, попросив суд про медичний огляд. Він також заявив, що не хотів їхати до суду, оскільки почувається дуже зле.
Заставили мене фізично силою, зняли з кроваті, везли в місце з кроваті. Я не думав, що таке можна бути. Ніколи не
для огляду підозрюваного була оголошена ще одна перерва в засіданні. Петро Мельник заявив, що не довіряє лікарям однієї з приватних клінік, які вже раніше проводили огляд та надавали допомогу, попри бажання його та родичів. Відтак до процесу долучилася бригада лікарів державної клініки. Зрештою, засідання розпочалося, утім, захисники наголошували, що підозрюваний не може брати у ньому участі через погане самопочуття і посилалися на довідку з державної лікарні. Водночас сторона обвинувачення просила долучити до справи довідку приватної клініки. Цей документ визначає стан Петра Мельника як середнього ступеню тяжкості, наголошував слідчий Олег Зайцев.
Відповідно до діагнозу речей, стан підозрюваного після гіпертонічного кризу, який був блокований. Це на моє запитання у лікарів, чи може він бути присутнім під час судового засідання, відповів, так він може.
Суддя Печерського райсуду Марія Маргарита Пилаєва погодилася з аргументами захисту. Вона оголосила перерву до ранку середи і водночас призначила експертизу щодо стану здоров'я підозрюваного та можливості його участі у судовому засіданні. Оскільки з моменту затримання Петра Мельника минуло 3 доби, то міліція припинила його вартування прямо у судовій залі. Чи з'явиться тепер підозрюваний на засідання, невідомо, заявив журналістам прокурор Максим Лавренюк.
Я не знаю, як я вам можу сказати, чи з'явиться він чи ні.
Водночас прокурор Лавренюк наголошує, що коли підозрюваний без поважної причини не з'явиться до Печерського суду, його можуть доставити примусово. У свою чергу захисники запевняють, що Петро Мельник прибуде на засідання суду, якщо лікарі дозволять йому брати у ньому участь. Водночас адвокат Олексій Назаренко наголошує, що навряд чи його клієнт одужає так швидко.
До вечора він не може сьогодні виздоровіти і займатися.
До вечора він не може одужати і повернутися до своєї діяльності. Суд може обрати для нього запобіжний захід у будь-який момент. Слідчий може подавати відповідне прохання. Петро Мельник завтра з'явиться до суду, якщо лікарі експертної комісії дозволять.
Комісії дозволять.
Підозрюваного суду забрала швидка допомога, яку викликали його родичі. Лікарі на ношах винесли Мельника з будівлі і повезли його в лікарню, але не уточнили, у яку саме. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Королівський інститут з міжнародних справ у Британії оприлюднив програмну доповідь із порадами Європейському Союзові щодо відносин з Україною. Автор доповіді Джеймс Шер висловлює думку, що ЄС не повинен поспішати з підписанням угоди про асоціацію з Україною. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що Джеймс Шер належить до тих західних аналітиків, які вважають, що президент Янукович та його уряд не поділяють європейських цінностей. Ми почуємо подробиці.
За лічені місяці до саміту у Вільнюсі немає чіткої відповіді на запитання, чи підписувати угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною. Бо президент Янукович та його уряд дали чимало підстав для тих, хто стверджує, що Брюссель повинен сказати «ні». Джеймс Шер, один з найавторитетніших британських фахівців з українських справ, у своїй програмній доповіді щодо України жодного разу не згадав імені Юлії Тимошенко, але його критика української влади нищівна. Він називає українську державну систему хижацькою та знепрофесійненою і пише, що в Україні відбулося, цитата, «обезправлення підприємництва і таланту». Ось як в одному з виступів у Chatham House аналітик узагальнював проблеми пострадянських країн.
Бракує політичних еліт, які з одного боку розуміли б європейські цінності, але з іншого боку також розуміли, як працює сила і як працюють інституції, політика. Їм доводиться розбудовувати інституції з нуля. Їм бракує того, на розбудову чого пішли сторіччя, принципів незалежності, нейтральності, професіоналізму, усього того, що є основою адміністративної культури на Заході. Зокрема, тому ті країни перебувають під постійним тиском не лише з боку Росії, але й з боку ЄС. Це можна бачити з усіх дискусій та політичної боротьби довкола угод про асоціацію в Україні та Молдові.
Підтримуючи зближення України з Європою, Джеймс Шер закликає не підписувати у листопаді угоду про асоціацію, допоки сама Україна не буде до цього готова. Він стверджує, що, цитата, надання статусу асоціації може бути більш шкідливим для європейських перспектив України, ніж відмова. Джеймс Шер вже певний час наполягає, що принципи, на яких зараз збудовані політика і бізнес в Україні, є кардинально відмінними від європейських.
Досі в політичних реаліях Києва не видно серйозних зусиль, спрямованих на зміну цих правил. Реформування цих установ, трансформування цієї системи. Люди натомість роблять найгіршу помилку, сподіваючись, що сам факт підтримки процесу євроінтеграції зробить усі ті зміни автоматично.
Джеймс Шер застерігає, що автоматичних змін не буде. І наголошує, що Вільнюс не повинен стати схожим на, цитата, «бухарестський саміт 2008 року», коли в НАТО дали Грузії та Україні обіцянки, яких не могли виконати. Кінець цитати. На думку британського фахівця, президент Янукович не буде виконувати зобов'язання про реформи в Україні, бо такі кроки загрожують структурі влади, яку він собі вибудував. Підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, на думку аналітика, не лише не допоможе поширенню європейських цінностей в Україні, а може навпаки загальмувати і дискредитувати їх. Дискусії довкола цивілізаційного вибору України не вщухають. І європейські політики, очевидно, прислухаються до них, щоб виробити свою позицію до саміту у Вільнюсі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги ніщо, власть все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розмови, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли випускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Чорнобильці, які місяць поспіль пікетують Кабінет міністрів, відстоюють свої власні інтереси і не відображають потреб всіх ліквідаторів, так вважають деякі з лідерів чорнобильських організаторів. Самі ж голодувальники кажуть, що краще помруть, ніж підуть з-під стін уряду. Дехто з них вже голодує місяць. Між тим, у провладній парламентській більшості кажуть про те, що вимоги протестувальників є законними, і держава мусить їх виконати. З чорнобильцями розмовляв Євген Солонина.
Інвалід Чорнобиля та ветеран Афганістану Сергій Красильников 30 днів поспіль голодує під стінами Кабміну, вимагаючи в українського уряду зважити на проблеми ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Сергій працював на майданчику ЧАЕС у квітні 86-го року, одразу після аварії, керував бригадою будівельників. Після отримання великих доз радіації Сергій пережив інфаркт, інсульт, захворів на діабет, йому паралізувало ліву половину тіла, і він пікетує будівлю виконавчої влади на інвалідному візку. Пану Сергієві допомагають декілька ветеранів-чорнобильців, які теж беруть участь у протесті під будівлею уряду. Вони вимагають, зокрема, повернути їм забрані пільги, поліпшити їхні житлові умови, виконати рішення судів, які вони виграли. Однак, крім доручення прем'єра Миколи Азарова розібратися і виконати їхні вимоги, чорнобильці нічого не отримали, каже Сергій Красильников.
Повідомити Миколу Яновича Азарова, що ми йдемо на самий крайній в житті крок. Об'явити безстрокове голодування. В зв'язку з тим, що голодують інваліди першої і другої групи, попросили, щоб була швидка допомога. Але вона з'явилась тільки 17 липня.
Сергій Красильников каже, що або змусить владу виконати вимоги чорнобильців, або, як він сказав, тут і помре. Тим часом президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрій Андреєв переконаний, що акція протесту під стінами будівлі Кабміну переслідує власні інтереси деяких членів спілки інвалідів Чорнобиля, а не спрямована на поліпшення соціального захисту усіх ліквідаторів країни. За його словами, голодування не справжнє, а під прикриттям офіційних вимог ховається бажання вирішити власні питання. Зі свого боку, Сергій Красильников зізнався Радіо Свобода, що просить владу не дати йому квартиру, а переселити його з 4-го поверху на 1-й, бо сходи він долає на візку. А крім того, просить не нових пільг, а повернення чорнобильської пенсії, яку минулого року скоротили в 5-ро, йому особисто з 8 до 1,5 тисяч гривень. Заступник голови парламентського комітету соціальної політики регіонал Ярослав Сухий зустрівся з протестувальниками. Він впевнений, що рано чи пізно держава має виконати їхні вимоги. В коментарі Радіо Свобода депутат запропонував механізм, який допоможе знайти кошти для цього.
Ми могли б нормально виплачувати і збільшувати нормативи виплати людям, які щиро постраждали, якби не самозванці. Достатньо взяти одну якусь групу в одному районі, і ретельна перевірка показує, що там багато людей, які не мають ніякого відношення ні до ліквідації, ні тим більше до переселення.
Зауважує Ярослав Сухий. Він вказує на те, що Україні невдовзі доведеться виконувати рішення Європейського суду з прав людини, які зобов'язують не лише повернути чорнобильцям пільги, але й виплатити їм компенсації. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві під Кабміном протестують чорнобильці, а в Донецьку сьогодні працівники збанкрутілої авіакомпанії «Донбас Аеро» озвучили свої вимоги до держави. Вони хочуть, щоб компанія, яка, на їхню думку, незаконно була визнана банкрутом, поновила роботу. Вони вимагають погасити заборгованість із заробітної платні в розмірі 15 мільйонів гривень і повернути «Донбас Аеро» у комунальну власність громаді міста Донецьк. Чи мають вони можливості домогтися своїх прав, дізнавалася Олена Повеляєва.
Петро Гармаш, який представляє трудовий колектив авіакомпанії, розповів, що по суті «Донбас Аеро» була товариством з обмеженою відповідальністю, а його засновниками були кілька фірм, в тому числі й інша авіакомпанія «Аеросвіт». Саме тому працівники підприємства запевняють, що банкрутство виявилося штучним. Вже після того, як авіакомпанія розпочала цю процедуру, її гендиректор Олег Новіков узяв кредит у Приватбанку на 120 мільйонів гривень.
Заборгованість по зарплаті з декабря місяця.
Платні з грудня місяця є більше 15 мільйонів. Платити працівникам ніхто не збирається. Вони посилаються на те, що коли основні речі продадуть, то розрахуються. У квітні вони обіцяли погасити борги. Ми зверталися в усі інстанції, від генпрокурора до донецького прокурора, від президента до голови облради, щоб вони в законному порядку посприяли тому, щоб зберігся колектив, була видана зарплатня та були знайдені власники. Власників на сьогодні так і не знайшли.
До сьогоднішнього дня собственником не знайшли,
каже Петро Гармаш. Зараз уже порушили карну справу за двома статтями за невиплату зарплатні та незаконне банкрутство. Справу «Донбас Аеро» розглядають і в Донецькому обласному господарському суді. А тим часом самі працівники навіть не можуть влаштувати страйку, адже згідно з українським законодавством, працівники транспортної сфери не можуть страйкувати. Про це розповів Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України. Він також озвучив у коментарі Радіо Свобода вимоги працівників до держави.
Ми з свого боку володіємо інформацією, що за цими всякими справами стоїть група, до якої має пряме відношення Коломойських, і ми називаємо його ім'я напряму. Люди мають бути працевлаштовані, вони не повинні відчувати якісь ущемлень, незручностей.
Працівники «Донбас Аеро» також обвинувачують Донецьку міську раду в тому, що вона в 2008 році незаконно вивела авіакомпанію з комунальної власності та зробила з неї товариство з обмеженою відповідальністю. Адже працівники про це нічого не знали. Представник прес-служби Донецької міської ради на подібні звинувачення пообіцяв відповісти пізніше. Тому поки що невідомо, чи буде готове місто взяти на баланс це підприємство, в разі якщо буде відповідне рішення суду. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. Далі наші теми. Дмитро Табачник не вважає книжку проти кримських татар підручником. А що на це?
Книжки, які друкуються в різних регіонах, чи то в Криму, чи у Львові, і містять якісь педагогічні помилки, психологічні вади, не можуть використовуватись при викладанні уроків.
Це був Дмитро Табачник, а реакцію на це почуємо далі у передачі. В яких умовах живуть в'язні міжнародного трибуналу в Гаазі? Ексклюзивне інтерв'ю з керівником в'язниці.
They're unlocked at 7 o'clock in the morning. They have free access to the wing that they're resident on throughout the day.
І наскільки український бізнес залежить від Росії, про це слухайте більше у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ми з вами у «Свободі». Сьогодні поговоримо про підручники. Книжки не рекомендовані Міністерством освіти України для використання в школах, в жодному разі не можуть вважатися підручниками, так заявив міністр Дмитро Табачник. Відповідаючи на запитання Радіо «Свобода», він прокоментував видання в Криму збірки, в якій критикують кримських татар за їхні дії під час Другої світової війни. Дмитро Табачник наголосив на тому, що додаткову літературу видавати в різних регіонах ніхто не забороняє, але це не підручники. Тим часом представники кримсько-татарської громадськості наголошують, що книгу проти їхнього народу видали частково на кошти бюджету одного з районів Криму. Подробиці Олександр Лащенко.
В Автономній Республіці Крим частково на кошти бюджету Кіровського району видали збірку, написану Володимиром Шершовим і Марією Шершовою «Книга пам'яті Східного Криму. Просили пам'ятати», присвячена подіям Другої світової війни. Ця книга викликала різкий протест представників кримсько-татарської громадськості та родичів партизан кримських татар, які воювали в Криму проти німецьких окупантів. Вони звинуватили авторів збірки у тенденційному висвітленні подій Другої світової, виправданні депортації кримських татар сталінським режимом, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та ненависті. Як повідомляв перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат кримського парламенту Рифат Чубаров, наклад цієї книжки склав 1200 примірників, при цьому більше чверті його оплатили з бюджету райради, а також кількох сільрад Кіровського району Криму. За цими даними, загалом на видання витратили 15,5 тисяч бюджетних гривень. Історик, кандидат соціологічних наук, заступник завідувача кафедри Кримського інженерно-педагогічного університету Рафік Курсеїтов назвав книгу пам'яті Східного Криму «Просили пам'ятати» фальсифікацією подій, що відбувалися в Криму під час Другої світової війни, наклепом на всіх кримських татар, які ґрунтуються на абсолютно несправедливому звинуваченні у співпраці всього народу з фашистами. Коли Шершов робить узагальнені висновки, називаючи не окремих представників, а весь кримсько-татарський народ поплічниками окупантів, це показує нам, що книга є тенденційною. І вона ставить за мету не наукові цілі, не цілі, пов'язані з вшануванням пам'яті загиблих. Вона ставить за мету політичні цілі.
А
міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, зазначив, що збірка «Книга пам'яті Східного Криму. Просили пам'ятати» є не підручником. Адже згідно з законом про загальну середню освіту, і це варто пам'ятати всім, цитую, політиканам, незалежно від регіону, де вони мешкають, підручником є лише та книга, яка рекомендована Міністерством науки та освіти для використання в школі. І саме тому вона проходить дуже тривалий процес конкурсної підготовки, апробації, рецензування, зауважив Дмитро Табачник.
Підручник – це особливий вигляд літератури, яка має навчальний гриф. Книжки, які друкуються в різних регіонах, чи то в Криму, чи у Львові, і містять якісь педагогічні помилки, психологічні вади, ніякого відношення до Міністерства освіти не мають, не є підручниками і не можуть використовуватись при викладанні уроків.
Хоча при цьому Дмитро Табачник не заперечив право вчителів у регіонах обирати як додаткову літературу, енциклопедії чи якісь інші видання, які їм до вподоби. За словами міністра, це їхня справа. Україна – демократична держава. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А чи ви задоволені якістю підручників, запитали ми перехожих Києва і їхніх дітей. І ось що почули.
Як на мене, найкращий підручник – це той, який невеликий за об'ємом, але в ньому багато інформації, як, наприклад, біологія, географія, фізика, хімія. Невеликі за обсягом підручники.
Старі підручники, обично, вже такі дають. То, що вони старі, рвуться, оце саме гірше. Там помалювали, там затерли, там що-то. Є такі дні, що дуже ці ранці тяжули. 5 підручників і вже портфель тяжкий.
Читання, там цікаві історії.
Нові підручники. Які, звичайно, краще, але ті, які нам дають в бібліотеці, вони старі вже і помальовані. У нас вони старі від 2005 року. І вони вже пошарпані дуже. Математика, вона краща. Вона легша і мені здається більше матеріалу, ніж старих.
Вони, мабуть, насамперед мають бути гарними, зручними для користування та гарно написаними. Можна було б переходити вже на електронні, якби була така можливість. Тому що це невеликий об'єм, тобто його не важко носити. І також там дуже багато поміщається різних текстів, правил.
Це питання ви можете також обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У Нідерландах тюрма ООН у передмісті Гаагі з Хевенінгені не є звичайною в'язницею. З 1995 року тут утримується понад 140 в'язнів, звинувачених у воєнних злочинах у колишній Югославії. Середній вік ув'язнених перевищує 60 років. Тут в одній із камер помер колишній президент Югославії Слободан Мілошевич. Поряд – камери генерала Ратка Младіча і Радована Карадж, які готуються захищатися перед Міжнародним трибуналом ООН з воєнних злочинів колишньої Югославії. Про життя цих в'язнів кореспондент Радіо Свобода розпитав начальника в'язниці ООН Фрезера Гілмора. І ось що почув у відповідь.
Їх випускають з камер середньої в'язниці о 7 ранку. Вони мають право вільно пересуватися у своєму крилі впродовж дня, а о пів на 9 вечора їх знову закривають до камер. Вдень вони можуть спілкуватися у загальних приміщеннях їхнього крила. В'язням тричі на день дають казенні харчі, але вони мають усе необхідне, щоб готувати для себе страви, які вони хочуть. Є можливість також купувати додаткове харчування. Ув'язнені можуть дивитися новини, дихати свіжим повітрям, займатися спортом, а також записуватися на заняття, що тут проводяться. Однак більшість з них схильні витрачати час на підготовку до своїх судових процесів.
Чи можуть затримані купувати тут традиційну балканську їжу?
Вони можуть купувати повсякденні харчі у в'язничній крамниці. Тут є фрукти, консервовані овочі, напої та інше. Окрім того, ми поповнюємо ці ресурси так, щоб вони могли купувати якісь спеціальні продукти від постачальників з Балкан через постачальників у Нідерландах. Також даємо можливість купувати тут свіже м'ясо чи рибу. Тож в'язні мають широкий вибір і можуть готувати для себе, якщо вони бажають.
А яка сума добових витрат для них?
Це невеличка сума грошей, яку вони можуть витратити, наприклад, на спілкування з рідними, купивши телефонну карту. Це важливо, бо затримані в розлуці з родинами та друзями. Затримані повинні мати контакти з тими, хто їх підтримує, до того часу, поки вони будуть звинувачені чи виправдані.
А як часто рідні та друзі можуть їх відвідувати?
Ми досить щедрі щодо обслуговування відвідин. У державних в'язницях злочинцям дають, як правило, максимум один день на тиждень для відвідин. Ми ж дозволяємо мати тиждень для відвідин на кожні 30 днів. Береться до уваги, що родичі мають долати велику відстань, щоб побачитися з ув'язненими.
Чи мають затримані доступ до інтернету чи телебачення, включно з каналами на Балканах?
Вони мають телевізори у камерах. Ми маємо також супутникові канали з колишньої Югославії. До інтернету доступу немає. Затримані користуються комп'ютерами для підготовки та перегляду документації у їхніх судових справах, для організації захисту чи для їхніх соціальних вимог.
Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії повільно веде справи. Як довго ви плануєте утримувати затриманих тут?
Ми лише підрозділом Міжнародного трибуналу з Югославії. Ми лише початкова ланка у дії механізму для міжнародних кримінальних трибуналів. І вони далі переймають естафету по югославських справах. Адже працює ще й руандський трибунал. І ми вже маємо кілька затриманих для нового суду. Наша установа існує лише для утримання до рішення суду та під час процесу апеляції. А після завершення роботи трибуналу всі засуджені будуть відбувати покарання у інших країнах. Для цього трибунал має угоди з багатьма країнами Європи.
Такі дані розповів начальник в'язниці ООН з питань колишньої Югославії Фрезер Гілмор в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Рікарду Йозвіку. Ви можете читати і обговорювати це у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Як бачимо, після сьогоднішньої передачі є багато про що посперечатися. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, що були з нами. Чекаємо на вас і далі залишайтеся з нами.